În continuare vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Matei 6, de la versetul 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Suntem încă la început de an și la început de an este un tip special de reflexie, de cugetare, de aplicare mai serioasă decât în alte perioade ale anului asupra vieții noastre și mai ales asupra vieții noastre spirituale. Una dintre problemele care fac și care produc amărăciune și strică echilibrul și frumusețea și farmecul unei vieți este neiertare. Și vom vorbi astăzi ceva despre neiertare. Și în special este această cerere care este inclusă în rugăciunea Tatăl nostru, cerere pe care o menționează Mântuitorul, spune în versetul 12: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne iartă nouă greșelile noastre. Noi toți avem greșeli. Iacov spune în epistola pe care el o scrie: toți greșim în multe feluri. Iacov ăsta a fost un stâlp al Marii Biserici din Ierusalim. A fost fratele de trup al Domnului Iisus, a fost un presbiter, un om al rugăciunii, un om puternic în credință. Și el spune, nu, el nu spune toți greșiți în multe feluri, ci el spune toți greșim în multe feluri. Adică inclusiv eu, Iacov, bătrânul, greșesc și eu în multe feluri. Greșelile. Greșelile le facem deseori fără să ne dăm seama. De fapt, în spatele greșelii există, în general, lipsă de intenție sau lipsă de voință sau lipsă de atenție. Greșeala este un cuvânt rostit în grabă. Greșeala este un gest pe care îl faci cu nebăgare de seamă, fără să-ți dai seama. Într-o clipă când vorbești, te ia gura pe dinainte și spui cuvinte care sunt nepotrivite și mai târziu îți dai seama că ai făcut o greșeală și îți pare rău. Facem greșeli din cauza că ne grăbim. Facem greșeli din cauza că nu ne grăbim suficient. Facem greșeli din cauza că nu suntem atenți. Facem greșeli din cauza că nu ne pricepem. Ne lipsește priceperea și în diverse situații greșim. Sunt însă și greșeli pe care le facem cu intenție. Vrem să facem ciudă cuiva sau vrem să producem invidie cuiva sau vrem să ne răzbunăm pe cineva și apoi să spunem: am greșit, n-am fost atent. Câteodată ne plătim polițe și datorii printr-o greșeală. Uneori greșelile poartă cu sine consecințe și sunt și situații în care greșelile n-au niciun fel de consecințe. Uneori poți să scapi de consecințele greșelii spunând doar câteva cuvinte. Îmi pare rău, am greșit, te rog, iartă-mă. Dar câteodată nu ajunge să spui doar iartă-mă, ci trebuie să faci un sacrificiu. Trebuie poate să cumperi un buchet de flori, poate să plătești o amendă, poate să-ți dai demisia de la serviciu, poate să pierzi un examen, poate să fii nevoit să-ți repar mașina. N-ai fost atent, ai intrat cu ea într-un stâlp sau într-un copac sau într-o mașină din față, ai stricat-o și trebuie să plătești greșeala, n-ai fost atent. Greșeli. Unii nu pot ierta și se gândesc mereu la greșeala pe care au făcut-o sau care li s-a făcut. În Statele Unite scria cu ceva timp în urmă într-un ziar, un om și-a dat sora în judecată pentru că i-a făcut o vizită și când i-a făcut o vizită, pisica sorei l-a mușcat. Și el și-a dat sora în judecată și judecătorul la tribunal a obligat-o pe soră, interesată chestia asta, a obligat-o pe soră să-i plătească 122.000 de dolari, adică aproximativ 500.000 de lei, o sumă foarte mare. Ea să plătească despăgubire pentru o mușcătură de pisică făcută cu 3 ani înainte. Câteodată greșelile care ni se fac nu le putem ierta. Cine iartă nouă greșelile noastre pe cum iertăm și noi greșiților noștri. Când ne greșește cineva, cine cere iertare, uneori noi spunem, te iert, dar să știi că nu te uit. Și spune lucrul acesta în adevăr. În adevăr, nu putem să uităm, e o realitate asta. Este doar o singură persoană în univers care poate să uite. Știți care este? Este Dumnezeu. Dar noi nu putem uita decât dacă suferim de o anumită boală sau avem amnezie. Dar altfel nu poți să uiți. Numai Dumnezeu poate să uite greșeala. Numai Dumnezeu poate să nu-și mai amintească, pentru că Dumnezeu alege să ne uite. Dacă păcatele care le-am făcut și le-am mărturisit Domnului Iisus, se întâmplă ceva foarte interesant, dar foarte profund și foarte extraordinar pentru viața noastră. Păcatele acestea spălate, sunt spălate de sângele Domnului Iisus și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de ele. Sunt aruncate, spune Scriptura, în marea uitării. Ai mărturisit un păcat? Ai venit cu părere de rău înaintea Domnului și ai spus, Doamne, îmi pare rău că am făcut cu tare lucru? Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el niciodată. Tu ți-aduci aminte și ar trebui nu să mai spui și mâine, Doamne, iartă-mă. Păi nu te-am iertat ieri. Eu te-am iertat ieri când mi-ai spus. Acum nu trebuie să faci altceva decât să-i mulțumești. Doamne, îți mulțumesc că am greșit atunci, că am păcătuit atunci, am făcut atunci ce este rău. Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai iertat. Deci cerem iertare odată și nu mai venim pormo în neștiință și în ignoranță și luăm în derâdere persoana slăvită a lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu să ține de cuvânt și El ce promite, aia și face. Una dintre felurile în care putem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu este privind iertarea pe care Dumnezeu ne oferă. Pentru că iertarea lui Dumnezeu față de noi ne arată cât de mare este dragoste. De ce a venit Domnul Iisus din cer? De ce s-a întrupat și s-a născut Domnul Iisus de Crăciun în Betleem? De ce? Păi ca să ne ierte păcat, să moară pe cruce pentru noi. Și slăvit să fie El, că a făcut lucrul acesta, a luat toate păcatele mele și a luat toate păcatele dumneavoastră și a luat toate păcatele întregii omeniri de-a lungul secolelor, le-a luat pe toate și le-a însușit și s-a identificat cu ele și s-a prezentat cu ele înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a pedepsit pe El. A murit El în locul nostru ca să ne ofere astfel iertare pentru toate păcatele noastre. Și sunt, dar Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit și ca să ne deschidă inima lui Dumnezeu. să ne ajute pe noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să putem privi în inima lui Dumnezeu. Și pilda fiului risipitor, de exemplu, ne vorbește despre această dragoste a lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne prezintă inima lui Dumnezeu în pilda aceasta. Pilda aceasta este o pildă de iertare. Știm istoria, Domnul Iisus a spus-o, un băiat care a greșit foarte rău față de tatăl său, cu o brăznicie își cere partea de avere și apoi pleacă cu ea și o face praf. O termină, o distruge cu tot felul de păcate și tot felul de fără de legi. Ajunge într-o situație disperată, îi pare rău, se întoarce acasă la tata cu gând să-i ceară iertare, se întâlnește cu tatăl său undeva pe lângă casă și începe să-i ceară iertare. Și tatăl îl îmbrățișează, îl sărută și îl iartă necondiționat și îl repune în poziția pe care a avut-o inițial. Îl repune în drepturi. Așa iartă Dumnezeu. Așa iubește Dumnezeu. Asta este iertarea adevărată. Apoi este un alt caz în Scriptură. Femeia prinsă în prea curvie. Știm, noi acum ne adresăm credincioșilor, celor care citesc cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta este adusă la Domnul Iisus de niște oameni care au stat să o pândească și să o observe când face păcatul. Și a fost prinsă în păcat și pentru că legea spunea că trebuie să fie omorâtă cu pietre, au adus-o la Domnul Iisus și să-i facă rău femeii, dar și să-L ispitească pe Mântuitorul. Și Domnul Iisus le spune, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în decugetul lor și au ieșit afară unul câte unul. Și Domnul Iisus îi spune femei, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Și Domnul Iisus i-a spus, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Așa iubește Dumnezeu și așa iartă Dumnezeu. Iar apoi restabilirea lui Petru. Petru, ucenicul acesta, devotat al Domnului, bărbatul acesta, vânjos și prompt în tot felul de replici, în tot felul de situații, bărbatul acesta ajunge într-o situație în care se leapătă de Domnul Iisus și când îi se spune, tu ești dintre aceia, spune, nu sunt, nici măcar nu-L cunosc. Și mai mult decât atât, ca să întărească această minciună, aceasta, să facă parcă și mai mare această lepădare, spune, am început să se jure. Și ce s-o fi spus el acolo cu ochii, să-i sară ochii, sau ce știu ce jurăminte au făcut el acolo ca să le demonstreze alorlalți că el habar n-are de persoana aceasta. Petru era într-o situație critică. Dar această istorie a lui, a căderii lui, a restabilirii lui, este una dintre cele mai frumoase istorisiri despre felul cum iartă și cum restabilește și cum recheamă Dumnezeu în lucrare. Dumnezeu este Dumnezeul unei a doua șanse. Domnul îi dă lui Petru a doua șansă după ce el s-a lepădat de el de trei ori și nici nu-l întreabă, Petre, tu mai citești din Scriptură, Petre, tu te mai rogi sau Petre, tu mai faci ceva bine. Domnul Iisus îl întreabă pe Petru așa de frumos, Simone, mă iubești? De trei ori îl întreabă. Pe Domnul Iisus îl interesa dacă el îl iubește, este iubit de Petru. Și Petru foarte sensibil, Petru greșise și Petru, dar știm că după ce a săvârșise păcatul, a ieșit afară și a plâns cu amar. O istorie foarte frumoasă. Dar și istoria asta, alături de istoria cu femeia prinsă în prea curvie, alături de istorioara cu pilda fiului risipitor, vorbesc despre ce? Despre felul cum iartă Dumnezeu. În inima noastră, oamenilor, este o dorință foarte puternică ca să fim iertați. Când am făcut rău cuiva și omul acela nu ne iartă, dorim așa de mult să ne ierte. Și este o întâmplare interesantă care s-a petrecut în Spania cu un tată și un fiu. Un fiu, cum sunt mulți băieți din ăștia năzdrăvani, s-a certat cu tatăl său și a zis, plec de acasă. Și a plecat de acasă, s-a dus la Madrid. A dus în orașul ăla mare și s-a pierdut în mulțime și tatălui n-a mai știut nimic despre el. Și tată îl dorea la inimă, avea ceva în inima lui după fiul lui, vrea să se întâlnească, vrea să-l vadă, vrea să se împace cu fiul lui. Și cum să facă? Na, un oraș așa de mare. S-a dus la o tipografie unde era să tipărea ziarele, unde se tipărea ziarele din Spania, și a aranjat cu un ziar foarte mare, de mare tiraj, și să a închiriat o pagină. A zis, plătesc pentru pagina asta. Și pe pagina asta a scris el mare, cu litere foarte mari, a scris așa, Paco, hai să ne întâlnim la amiază în fața hotelului Montana. Te iert de toate, tatăl tău. Și în Spania numele Paco este foarte răspândit, cum e răspândit numele Ion la noi în România. Și la ora 12 în fața hotelului erau, unde tatăl a venit să se întâlnească cu fiul lui, cu Paco, erau peste 800 de băieți pe care îi chema Paco, care vreau să se împace cu tatăl lor. Plecați și ăștia de acasă, ci nu poți să explici cât de mare e dorința noastră, unor ascuns acolo, să ne împăcăm, să avem relații bune cu cei din jurul nostru. Cererea din rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc, acoperă această problemă a relațiilor dintre noi. Și pentru noi iertarea are mai multe componente. În primul rând, ca să pot fi iertat în fiecare zi de Dumnezeu, trebuie să fi beneficiat mai înainte de iertarea oferită de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă înțelegem treaba aceasta. Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea pe care un copil o adresează tatălui său. Atenție la lucrul acesta! Rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea fiului sau a fiicei adresate tatălui. Cererea aceasta, iartă-mi greșelile cum le iert și eu altora, nu are niciun rost pentru cineva care nu este copilul lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea copilului, ca să aibă valoare pentru mine, trebuie ca eu să fiu copil al lui Dumnezeu, să am siguranța că sunt copil al lui Dumnezeu. Trebuie ca mai întâi eu să fiu iertat de către Dumnezeu la cruce, să fiu beneficiat de iertarea pe care Dumnezeu a oferit-o lumii întregi la Golgota prin preiubitul său fiu care s-a lăsat omorât pentru noi și în locul nostru. Iubiților, noi ne-am născut în păcat. Toți ne-am născut în păcat și am trăit într-o stare de vrăjmășie față de Dumnezeu. Ca să putem ajunge la relația tată-fiu cu Dumnezeu, noi trebuie să beneficiem de iertarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui de la cruce. Pentru că Dumnezeu nu ne putea ierta altfel. Dumnezeu nu avea cum să ne ierte altfel. Noi când ne cerem iertare unul la altul, spune, iartă-mă, te rog. El îi spune, da, te iert, dar nu ne costă nimic chestia că îl iertăm pe ăsta, pe cel care ne-a greșit. Dar la Dumnezeu nu stau lucrurile așa. Dumnezeu a fost ofensat, a fost umilit, a fost batjocorit prin păcatele pe care noi le-am săvârșit. Și ca eu să pot să iert pe cineva și ierțam o relație bună, trebuie și să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mi greșelile. Trebuie ca în prealabil să mă fi bucurat, să fi beneficiat de iertarea pe care Dumnezeu o oferă tuturor acelora care cred în Fiul Său iubit. Nu? Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ca să-i poți spune lui Dumnezeu, Tată, trebuie să te deschizi pentru Domnul Iisus, trebuie să crezi în Domnul Iisus, trebuie să ai siguranța și certitudinea că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce în locul tău, că El e Mântuitorul care a venit să te salveze de pedeapsa veșnică, că El este acela care îți deschide ușa cerului. Iubiților, ăsta este primul lucru. Greșelile noastre, păcatele noastre au consecință și consecința păcatelor noastre este moartea pe cruce în chinuri grele a preiubitului fiu al Tatălui. Spune undeva în Scriptură, te iert Dar nu pot să nu te pedepsesc. Dumnezeu, așa spune Dumnezeu poporul evreu. Greșeala, păcatul nu poate fi iertat de Dumnezeu decât numai pe baza unui anumit lucru. E, greșeala noastră nu poate fi iertată de Dumnezeu. Nu putea Dumnezeu să treacă cu vederea peste păcatele noastre. Nu putea Dumnezeu să spună, ai că te iert și pe tine. Cum iert atâția oameni? Este această imagine falsă pe care o au oamenii în general, oamenii care iubesc păcatul și trăiesc în păcat. E, Dumnezeu e bun. Și dacă spun, Doamne, iartă-mă, gata, mă iartă. Nu. Dumnezeu să-l ierte, spunem, când ne ducem la când se duc oamenii la un mort. Dumnezeu să-l ierte. Păi stai puțin, stai puțin. Cum poți să spui așa ceva? Iubiților, Domnul Iisus a murit din cauza păcatului meu. Ca Dumnezeu să mă poată ierta pe mine și eu să spun, Doamne, iartă-mi păcatele cum iert și eu. L-a pedepsit pe Fiul Său, dreptatea lui Dumnezeu cerea lucrul acesta. În al doilea rând, este iertarea necesară păstrării păcii între mine și Dumnezeu Tatăl meu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre două feluri de pace. Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. E diferență între aceste două. Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, spune la Roman capitolul 5 versetul 1, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. După ce prin credință avem pace cu Dumnezeu, Dumnezeu ne pune la dispoziție pacea Lui. Mare lucru este să ai parte de pacea Lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu cu rugăciuni și cere și cu mulțumiri. Și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Să ai parte de pacea Lui Dumnezeu și să nu te îngrijorezi de nimic. Asta este ceea ce oferă Dumnezeu Tatăl nostru prin Domnul Iisus Mântuitorul nostru. După ce prin credință avem pace cu Dumnezeu, Dumnezeu ne pune la dispoziție pacea Lui. Pacea lui Dumnezeu, care este diferită de pacea cu Dumnezeu. Ele fac parte din același pachet, dar sunt diferite. În sensul că pacea lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul clar, întrece orice pricepere și ea ne păzește inimile și gândurile în Domnul Iisus Hristos. Pacea lui Dumnezeu se menține prin iertarea pe care o avem după ce ne-am întors la Dumnezeu, când ne mărturisim păcatele pentru păstrarea părtășiei cu Domnul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. În al treilea rând, ca să mă bucur de iertarea lui Dumnezeu și să am o relație intimă cu Tatăl meu, trebuie să iert pe Cel ce mi-a greșit. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. De fapt, la această cerere, credem că foarte mulți dintre noi, din nefericire, ne rugăm adesea așa: și nu-mi ierta păcatele mele, pentru că nici eu nu iert păcatele altora. Întrebare: este cineva în viața dumneavoastră pe care nu puteți să-l iertați? Este cineva în viața dumneavoastră, o persoană, un soț, o soție, un copil, un părinte, un frate, o soră, o ginere, o noră, o soacră, un vecin, o vecină, un coleg sau un șef de la serviciu, a cărui greșeală este vie în conștiința și în gândul dumneavoastră permanent? Dacă da, dacă nu-l puteți ierta, dacă nu puteți ierta persoana respectivă, nu vă mai rugați. Cine iartă nouă greșelile noastre? Pentru că și noi iertăm, pentru că cerea acesta nu se va împlini niciodată în viața dumneavoastră. Ca să pot fi iertat eu, copil al lui Dumnezeu, trebuie să am părtășie cu Tatăl meu din cer, trebuie să iert, trebuie să eliberez, trebuie să dau drumul celor care sunt arestați în inima mea. E așa de bine să primești iertare. E așa de bine și așa de bine te simți când poți să spui celuilalt, te iert. Petru a fost curios să afle de câte ori trebuie să ierte pe aproapele lui care i-a greșit. Și când se adresează Domnul Iisus și întreabă, Doamne, dar de câte ori să iei pe fratele meu care va păcătui împotriva mea? De 7 ori? Adică să ierți pe cineva de 7 ori în aceea zi, mare lucru. Era o chestie foarte grea și complicată. Și Petru se credea chiar că este foarte bine înaintea lui Dumnezeu. Și răspunsul Domnului este acesta. Petru, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Dacă va greși împotriva ta, adică de 490 de ori în fiecare zi. Răspunsul acesta nu este o chestiune de matematică. Domnul nu l-a pus pe Petru să repete tabla înmulțirii cu 7 și să facă socoteala cât înseamnă de 70 de ori câte 7. Și Petru să-și ia o bucată de lemn și un cuțitaș și să înscrusteze pe lemnul acesta de 490 de ori și să zică fratelui său, vezi că ai greșit până acum de 489 de ori, nu mai poți greși doar o dată și să știi că pe urmă nu mai te pot ierta astăzi. Nu este vorba cât, ci vorba este de 70 de ori câte 7, numărul complet, numărul desăvârșit. Prin 70 de ori câte 7, Domnul vrea să spună următoarea treabă. Petre, iartă-l pe fratele tău totdeauna când ți-a păcătuit. Nu trebuie să aștepți să-ți ceară iertare și nu-l ierți pentru că ți-a cerut iertare. Tu-l ierți pentru că nu poți altfel, îl ierți mereu, indiferent de câte ori te-a supărat. Și apoi Domnul Iisus, așa cum știm, spune întâmplarea cu cei doi datornici, unul care datora mult, altul care datora mai puțin, și cum au fost iertați și cum au tratat iertarea cel căruia a iertat mult. Întrebare, cum poți să ierți? Cum poți să ierți mereu? Cum poți să ierți așa de mult? Să ierți totdeauna și să ai această tendință, această dorință, această nevoie, să ierți mereu și să ierți și să ierți? Câteva soluții. În primul rând, fratele meu și sora mea, ca să puteți ierta, amintiți-vă mereu cât de multe vi s-a iertat dumneavoastră. Eu dacă mă gândesc câte păcate mi-a iertat Domnul și mi-iartă Domnul câte greșeli, câte clipe de neatenție, câte ocazii pierdute, câte gânduri firești, câte lucruri deșarte și ieftine mi-au ocupat timpul, câte atitudini urâte față de soție sau față de copii am avut, cu câte lucruri a trebuit să vin înaintea Domnului și cât de mult mi-a iertat în cei 58 de ani de când sunt credincios. Atunci cum pot eu să nu iert pe cineva care îngreșește o dată sau de 10 ori sau de 100 de ori într-o zi? Când stau să mă gândesc în ce groapă am fost și ce aș fi putut să fiu astăzi și ce sunt prin harul și mila lui Dumnezeu, cum pot eu să refuz să iert pe cineva? Ca să poți ierta mereu, trebuie să ai mereu în minte viu cât de mult ți-a iertat Dumnezeu dumitare. Asta e soluția. Ce ne-a iertat și când ne-a iertat nouă Dumnezeu? În al doilea rând, ca să putem ierta, să ne lăsăm un plus continuu de dragostea lui Dumnezeu. Cuvântul spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dacă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată și n-a fost pusă în mine cu picătura, cu pipeta, nu, ci a fost turnată, dacă este adevărat ce spune psalmistul și paharul meu este plin de dă peste el, dacă este adevărat ce a strigat Domnul Iisus în ziua praznicului, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Deci dacă noi suntem plini de dragoste, de ce avem așa de puțină dragoste de oferit? Întrebare, nu? De ce avem așa de puțină dragoste de dat celor ce ne greșesc? Îndrăgostirea este un fenomen, un sentiment irațional. Suntem aici mai multe persoane în vârstă, dar sunt și tineri, poate ne mai aducem aminte cum a fost când ne-am îndrăgostit noi. Niciun tânăr nu se scoală dimineața și pleacă la școală sau la serviciu propunându-și ferm: astăzi mi-am planificat să mă îndrăgostesc. Să poate chestia asta. Îndrăgostirea nu vine prin planificare. Îndrăgostirea nu vine la comandă. Tânărul pleacă de acasă ca în orice zi obișnuită, merge pe stradă sau este la școală sau la serviciu sau la adunare și dintr-o dată, fără să planifice, vede o fată care face să-i se moaie genunchi Și cum spune astăzi în popor, așa o vorbă, să ai flutur la stomac. Nu prea știu eu să explic chestia asta cu fluturii. Dar e o treabă asta, nu? Și vede o fată care face să-i se moaie genunchii. Dintr-o dată îi bate inima mai rapid, în piept, dintr-o dată îl trece transpirația și se trezește îndrăgostită. Îndrăgostirea este frumoasă, este fascinantă, este palpitantă când ești tânăr, dar este irațională, este dincolo de rațiune. Pur și simplu te-ai îndrăgostit și uneori nici nu știi de ce. E bine, dragostea este diferită de îndrăgostire. Dragostea este ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Vedeți, Dumnezeu ne-a iubit pe noi când eram păcătoși și vrăjmași. Când eram murdari, când eram desfigurați de păcatele pe care le-am făcut, când eram vrăjmași împotriva Lui, când ridicam fruioși pumnul înainte împotriva Lui Dumnezeu și Îl înjuram, atunci Dumnezeu ne-a iubit. Dragostea este voluntară și dragostea pe care a turnat-o în inimile noastre Dumnezeu nu este o dragoste cu care îi iubim pe semenii noștri, fiindcă sunt buni cu noi, fiindcă sunt generoși, amabili, smeriți, sfinți. Îi iubim pe semenii noștri nu pentru că merită, nu pentru că ne-a furat inima cu zâmbetul lor dulce și ne vorbesc frumos și respectuos că nu mai putem de dragul lor. Nu! Nu aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, Dumnezeu așteaptă să iubim pe cei din jur așa cum sunt. Să iubim și atunci când nu merită dragostea noastră. Roada Duhului în viața noastră este în primul rând dragoste, dar este acea dragoste care spune te iubesc oricum. Vorbești frumos? Te iubesc. Vorbești urât? Te iubesc. Mă apreciezi? Te iubesc. Nu mă apreciezi? Te iubesc. Indiferent cum te porți tu față de mine, eu nu pot altfel. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Și această dragoste a fost turnată în noi. Dumnezeu a turnat dragostea lui în noi, să iubim pe oameni așa cum sunt, necondiționat. În al treilea rând, ca să poți ierta, nu mai purta gândul supărării produse. Undeva în memorie există și ne tulbură în continuu momentul când ni s-a făcut o nedreptate, când cineva ne-a făcut un rău, când cineva a greșit față de noi. Mereu ne aducem aminte de chestia aceasta. Și supărarea aceasta care ni s-a făcut o aduce mereu la suprafață și mereu ne amărâm, ne scutrezim dimineața cu supărarea asta în suflet și ne culcăm seara când punem capul pe pernă tot cu supărarea asta. Când mi-a zis cu tare și... Doi călugări, un bătrân și un tânăr. Un ofice călugăr. Se călătoreau într-o zi, adică mergeau pe jos. Și au ajuns la un râu și era un pod, nu era pod acolo. Și trebuia să treacă prin apă. Și pe malul râului era și o femeie care aștepta. Și când îi vede pe cei doi călugări, zice, fraților, bine ați venit, fraților. Mă bucur tare mult că vă văd. Ajutați-mă și voi să trec dincolo, că mi-e frică să trec prin apă. Și călugărul bătrân zice, da, sigur, urcă-te în spatele meu. Și s-a urcat femeia în spatele călugărului și călugărul cu ea a trecut prin apă. Apoi, după ce a trecut prin apă, călugărul a lăsat-o jos și călugărul și-a văzut de drum mai departe. După vreo două ore de mers în tăcere, cei doi, oficele, călugărul tânăr îi zice călugărului bătrân, te-ai atins de femeia aia și noi n-avem voie să ne atingem de femei. Da, a zis bătrânul. Am trecut-o apa și apoi am lăsat-o jos, dar am lăsat-o acolo. Dar arată că tu o mai porți de două ore în inima ta. Ce bine este atunci când am fost supărați să punem jos supărarea imediat și să nu mai purtăm supărarea în inima noastră. Și nu în ultimul rând, să vedem dacă n-am fost și noi de vină în tot ce s-a produs. Vezi, dacă n-am fost și noi de vină atunci când cineva ne-a greșit. Tot așa cu un călugăr, o poveste cu un călugăr novice. A plecat din mănăstire cu ceva treabă într-o localitate din apropiere și pe drum a întâlnit doi oameni care se certau. El nu mai văzuse ceartă până atunci, de când se știa, el era în mănăstire și nu mai văzuse ceartă niciodată. S-a uitat la ei cum se certau, cum strigau și țipau unul la celălalt și le-a zis,
Ce faceți aici?
Ne certăm.
Dar de ce vă certați?
Ce înseamnă ceartă? Și cei doi au explicat cum funcționează cearta. Și călugărul a zis, interesant, și s-a întors la mănăstire și un prieten tot novice l-a întrebat pe ăsta, pe tânărul ăsta. Ai fost în călătorie?
Am fost.
Ei, cum a fost? Știi că nici eu n-am fost niciodată afară până acum. Măi, am văzut un lucru nemaipomenit. Am învățat să mă cert.
Să te cerți? Dar ce e aia ceartă?
Stai să-ți explic. Uite, vezi cărămida asta? Și-a luat o cărămidă, a pus-o între ei și a zis, uite, eu zic că cărămida asta e a mea. Tu spui că e a ta. Și fiecare din noi începem să spunem că e a noastră cărămida și ridicăm glasul și strigăm cât mai tare unul la altul, e cărămida mea, e cărămida mea, și să vezi ce se întâmplă. A pus cărămida între ei și novicele a spus, cărămida asta e a mea. Bine, dacă zici tu că e a ta, e a ta, zise celălalt. Nu de puține ori în greșeala pe care o face altul față de mine, am și o parte de vină. Rămân liniștit, răspund cu smerenie, cu blândețe, cu dragoste. Nu, mă irit, îl pun la punct, mă înfurii, ridic tonul, spun, am și o gură și știu să vorbesc și să jignesc. Iubiților, una dintre dovezile clare că eu și dumneavoastră suntem iertați de Domnul este tocmai aceea că iertăm pe cei din jur care ne greșesc. Dacă credem că păcatele noastre sunt iertate de Dumnezeu prin Domnul Iisus, dar refuzăm să iertăm pe cei ce ne greșesc, înseamnă că noi nu am fost iertați niciodată. Înseamnă că noi n-am ajuns niciodată la cruce înaintea Domnului Iisus Hristos. Omul care știe că a fost iertat numai și în și prin sângele vărsat al Domnului Iisus Hristos, trebuie să ierte, sau nu trebuie, nu poate să facă altfel decât să ierte pe cei care îi greșesc. Nu poate proceda altfel. Dar dacă refuzați să iertați pe cineva, posibil ca și dumneavoastră să nu fi fost niciodată iertat, și este foarte grav lucrul acesta. Mărturisim spre slava lui Dumnezeu și într-un spirit de umilință totală că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu și realizăm oricât de puțin din ceea ce binecuvântatul nostru Mântuitor a făcut pentru noi la cruce, suntem gata să iertăm orice, oricui. Și ne face plăcere să iertăm. Și ne simțim bine când iertăm. Nu putem să nu iertăm și nu vrem să nu iertăm. Sunt apoi și celelalte două versete cu care se încheie paragraful nostru. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iubiților, problema aceasta e problema serioasă. E o problemă cu care ne confruntăm zilnic. În relațiile noastre mereu avem probleme de asta. Ne supărăm, ne agităm, ne aprindem, greșim. Greșim față de cei din jur și greșesc și alții față de noi într-o formă sau alta. Domnul să ne dea harul să înțelegem că noi suntem umpluți de dragostea lui Dumnezeu, a fost turnată în inima noastră și noi în relațiile cu cei din jur trebuie să arătăm ceva din trăsăturile Domnului. Știți, Domnul Iisus i-a făcut rău. Oh, ce rău i-a făcut Domnul Iisus. Ne mai ducem noi aminte, citim în Scriptură, dar nu suntem pătrunși în totul de profunzimea suferințelor îndurate de Domnul Iisus din partea oamenilor. Și Domnul Iisus spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să poți să spui celui de lângă tine care îți greșește, Tată, iartă că nu știe ce face. Și efectiv nu știe ce face. Nu-și dă seama. Și nu-și dă seama ce face. Și chiar dacă are el, urmărește el niște scopuri dincolo de asta, nu știe ce face. Domnul să ne ajute să putem merge în viață senin, plin de pace și de bucurie, pentru că suntem iertați și pentru că putem ierta oricând celor din jurul nostru, oricând și orice ne greșesc.